Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Tempoh reman pasangan penjaga Eric dilanjut. Saranan tukar alamat. Apa kata pengundi Sarawak di Semenanjung? Dan kerajaan Sabah terima pelaburan RM2 bilion. Polis melanjutkan tempoh tahanan reman pasangan penjaga kanak-kanak berusia 4 tahun Eric Chang Wei Ji yang dipercayai dibunuh dan dilaporkan hilang sejak 7 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Kuching Assistant Commissioner Ahmon Bajah berkata, lanjutan tahanan reman itu dibuat pihaknya bagi melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Difahamkan proses permohonan lanjutan tempoh reman sehingga 24 Mac itu dibuat secara dalam talian di Balai Polis Tabuan Jaya. Sebelum ini, polis mengklasifikasikan kehilangan Eric sebagai kes bunuh yang disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan menahan 4 individu termasuk ibu bapa kanak-kanak berkenaan. Namun, dibebaskan dengan jaminan polis. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat SAR diperluaskan di kawasan pesisir dalam jarak 1 hingga 1.5 km. Pihak keselamatan belum menemui sebarang petunjuk. Lebih 30 anggota keselamatan dikerahkan dalam operasi SAR hari ini melibatkan pihak polis, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Operasi juga melibatkan pasukan K9 dan seorang penduduk kampung sebagai penunjuk arah. Sementara itu, misi pencarian jasad Eric Chang Wei Ji yang memasuki hari kelima turut mendapat bantuan penduduk kampung. Antara yang ditemui, Raja Linusi, 26 tahun, menawarkan dirinya secara sukarela membantu pasukan keselamatan mencari mangsa di kawasan pesisir sekitar 1 hingga 1.5 km dari arah kampung.
Macam kami nolong cidak ngembak jalan lah, nunjuk jalan area batu tu sebab bila time kami orang cari tu, time air surut. Ha. Tapi bila apa je? Tidak yang minta tolong kami pakai tunjuk jalan, takut hari air pasang bah. So susah tidak mau balik, so kami ngembak jalan shortcut lah. Sama-sama dengan tidak anggota tu, anggota bomba, dak polis, dak maritim tu. Sama-sama carinya dari darat lah.
Tambahnya, walaupun sudah biasa dengan persekitaran kampung, dia juga perlu peka akan keselamatannya di lokasi pencarian yang mencabar.
Memang ada mencabar sebab sikit area batu tu nya bukannya jalannya bukannya lurus saja, nya memang ada bukit, ada turun, licin lah, ada batu yang tajam-tajam juga. Nang dah tahu lah kosan tu, nang selalu pergi ngail dulu, selalu pergi apa, cari ketam kah. So dah tahu jalan tu. Sebab ya cidaknya pun minta tolong aku pakai ngembak nunjuk jalan sambil lah. Sama-sama carilah. InsyaAllah lah, mudahan lah. Mendapat temu yang bagus lah. Tapi setakat tu memang dah lebih, boleh kata lebih jauh lah dipergi kami orang tu.
Operasi turut melibatkan lebih 30 anggota keselamatan daripada pihak polis, bomber, maritim Malaysia termasuk pasukan unit drone dan pasukan anjing pengesan K9. Selepas dilaporkan hilang 7 Mac lalu, siasatan kes membawa kepada penahanan pasangan suspek yang kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seterusnya, Sabah melaporkan pertambahan 769 kes positif COVID-19 dengan Kota Kinabalu kekal mencatat kes tertinggi 175 kes. Secara keseluruhan, 754 atau 98.05% kes merupakan kategori 1 dan 2 dan 15 kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Sementara 1,484 kes positif dilaporkan di Sarawak dengan 1,475 kes dalam kategori 1 dan 2, manakala 9 kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Dan berikutnya, saranan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR supaya pengundi memohon pertukaran bahagian pilihan raya berdasarkan tempat pemastautin terkini dilihat wajar bagi keberkesanan peranan seorang pengundi. Pensyarah Kanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Amar Reza Ahmad Rizal berkata, ini bagi membolehkan pilihan raya itu mendapat lebih banyak capaian pengundi. Amar berpendapat tidak adil jika pengundi Sabah dan Sarawak dibenarkan mengundi secara pos kerana mereka tidak menetap di kawasan berkenaan selain mengenali calon, masalah dan keperluan pengundi di kawasan berkenaan.
Kita perhatikan kerana apa? Pengundi yang melakukan undian secara pos ini kalau berada dalam satu skala yang masa, ia akan melakukan penilaian berasaskan berita, berasaskan kabar berbanding dengan pengundi yang berada di kawasan setempat yang menghadapi keadaan berkenaan. Jadi dalam perkara ini, undian yang dilakukan oleh mereka berkemungkinan akan mengakibatkan satu kesan atau kita panggil sebagai repercussion yang menyebabkan akhirnya keadaan ataupun kesan tersebut tidak dirasai mereka.
Amar pada masa sama turut berharap keupayaan SPR dapat dipertingkatkan bagi melaksanakan transisi ini. Ia penting agar pengundi dapat menunaikan tanggungjawab tanpa menghadapi isu nama tercicir dari senarai tempat mengundi.
Kita tidak mahu apabila berlaku pertukaran, nama pengundi tersebut tidak termasuk di dalam daftar pemilih bagi satu tempoh yang begitu panjang. Contohnya dia mendaftar, katalah untuk melakukan perubahan lokaliti pengundian pada bulan ini. Namun ia tersangkut dalam 2-3 bulan dan ini akhirnya akan mengakibatkan masalah apabila berlakunya pilihan raya dalam masa yang terdekat.
Pada Rabu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Ermiyati Samsudin dalam persidangan Dewan Rakyat berkata, SPR buat masa ini tidak bercadang untuk memperluas kategori undi pos kepada pengundi Sabah dan Sarawak yang tinggal di Semenanjung pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. SPR menggalakkan pengundi untuk memohon pertukaran bahagian pilihan raya berdasarkan tempat pemastautin terkini bagi memudahkan urusan pengundian bagi satu pilihan raya. Rakyat Sarawak yang menetap di Semenanjung yang ditemui menyambut baik cadangan berkenaan. Namun, yang dipersoalkan adakah kaedah pertukaran alamat ini mudah atau perlu melalui prosedur dan birokrasi yang ketat dan menyusahkan. Ada juga yang mempersoalkan mengapa perlu tukar alamat kerana pilihan raya, bukannya setiap tahun.
So, sebagusnya mesti tak boleh tukar alamat IC dengan tanpa syarat yang tetap bila nak mengundi kelak, senanglah untuk sidaknya ke tempat mengundi yang berhampiran dengan tempat tinggal. Pelasi semua orang mampu nak beli tiket penerbangan hanya untuk balik mengundi. And semua juga orang tahu apa prosedur untuk mengundi pos.
Bukan semua orang single yang kerja di luar Sarawak. Ada juga yang berfamily, ada ngembak family, ada ngembak ibu bapa. Mun si balik mengundi, ia adalah sikit pembaziran kepada undi lah. So, bagi pandangan kami, untuk tukar alamat mengundi adalah wajar. Wajar di tengok semula lah oleh pihak kerajaan ini.
Kenapa kami rasanya secara misi berapa penting sebab pilihan raya tu ia bukan berlaku tiap tahun juga nak. And then ia ada jangka masa yang pun. Dan kita bukannya selalu pun untuk balik. So, dan mungkin kita balik pun kita boleh apa tak kita boleh menziarahi orang tua kita di kampung. Apa sih kita boleh jalankan tanggungjawab sebagai rakyat lah. Ya lebih penting, ya yang penting sebenarnya.
Pembukaan sempadan negara 1 April depan amat dinantikan pengusaha e-hailing dan teksi. Awani Borneo ada membuat tinjauan di sekitar Tawau dan mendapatkan pemandu e-hailing dan teksi ini dari pelbagai latar belakang. Mereka berharap keputusan kerajaan ini akan membawa penambahbaikan pelancong dan sekaligus mengisi kembali periuk nasib mereka yang terjejas teruk sejak lebih 2 tahun lalu.
Syarifah Nur Soleha, seorang guru kafa. Bagi menambah pendapatan, wanita berusia 35 tahun ini buat kerja sambilan sebagai pemandu e-hailing. Ini dilakukan demi menyara ibu dan bapanya yang sakit strok.
Saya adalah seorang guru kafa. Saya akan start mengajar dalam pukul 2 sehingga 5 petang. Selepas habis mengajar, saya memang akan on grab lah sehingga ke malam. Biasanya sehingga pukul 10 hingga 11 malam. Bapa saya sekarang sedang sakit, sedang strok. Jadi dia tidak ada mempunyai pendapatan. Kalau sempadan sudah buka, kita dapat sedia maklum sudah pelancong akan ramai masuk. Daripada laut ataupun daripada jalan udara kan. Ya. Pendapatan pemandu Grab seluruh Sabah umumnya dan Tawau akan kembali pulih.
Pada usia emas, Wong Andrew dan Bobby Jabar perlu terus bekerja. Bekerja sepenuh masa sebagai pemandu e-hailing, mereka amat berharap pelancongan Tawau akan kembali bernyawa dengan kemasukan pelancong dari dalam dan luar negara.
Last 2 years, the business very bad in Grab. I hope the all the country can go over to Sabah already, or Malaysian, China also can visit our Ta'a already, and Sampona, we are happy also. We can get at least better, slowly lah, we get better income also, I hope like that lah.
Buka simpadan, peri tawau dengan Indonesia, dengan lapangan terbang, mudah-mudahan kami punya pendapatan boleh tertambah. Selama ini terjejas kami semenjak ini penutupan simpadan, kami terutama teksi, terasa betul pendapatan kami semenjak ini penutupan di simpadan. Mudah-mudahan kami punya rezeki ditambah menambah daripada dulu. Sejak lama ini kami terjejas, pendapatan kami kesian, kadang-kadang 30-20 ringgit satu hari.
8 Mac lalu, Perdana Menteri mengumumkan keputusan kerajaan untuk membuka sempadan di seluruh negara bermula 1 April depan. Daerah Tawau mempunyai dua pintu masuk yang boleh dilalui pelancong luar negara, iaitu melalui terminal feri Tawau dan juga melalui lapangan terbang Tawau.
Sabah bakal membuka lebih 2,000 peluang pekerjaan susulan temeterainya kerjasama dengan SBH Kibing Solar New Materials Sendirian Berhad. Pelaburan bernilai RM2 bilion itu pada masa sama mampu meningkatkan sumbangan sektor perkilangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negeri itu.
Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Dr. Joaquim Gun Salam berkata, pelaburan itu merupakan antara inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ dalam percepatkan pelaburan ke Sabah selain mencipta lebih ramai peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan.
This investment actually they want to process a silica that is to be mined at the Sikwati Udat into solar glass with a capacity of not less than 2,400 metric ton per day. That is quite impressive. The investment value is around ringgit Malaysia 2 billion and is estimated to create around 1,800 jobs for the solar glass plant at KTIP and another 300 jobs for the silica sand processing plant at Sikwati. The solar glass manufacturing plant will be located on 130 acres of land at Industrial Zone 7, Phase 2 at KTIP.
Joaquim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berkata, dalam usaha membawa KKIP ke fasa seterusnya, pihaknya berhasrat untuk menghasilkan lebih banyak industri berimpak tinggi. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian sewaan antara KKIP Sendirian Berhad dan SBH Kibing Solar New Materials M Sendirian Berhad pada Khamis.
Sebuah tapak pembinaan di Penampang diarah tutup serta-merta. Ia berikutan kegagalan pekerjanya mengemukakan kad perakuan pekerja mahir dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Selain itu, 4 notis dikeluarkan kepada kontraktor pembinaan terbabit termasuk notis kesalahan akreditasi. Pengarah CIDB Sabah Rosman Awang Hassan berkata selain kontraktor utama, 17 subkontraktor turut dipanggil ke pejabat CIDB Sabah untuk siasatan lanjut.
CIDB juga telah memeriksa seramai 325 pekerja dan bilangan pekerja asing adalah seramai 135 orang dan seramai 150 orang pekerja tempatan. Dan mereka ini kita pastikan supaya mematuhi di bawah Seksyen 33A tadi itulah untuk keperluan mereka ini diperlakukan sebagai pekerja mahir oleh pihak Lembaga Industri Pembinaan Malaysia. Jadi oleh demikian sebanyak 4 notis telah dikeluarkan oleh CIDB kepada kontraktor, iaitu notis N1, notis meminta maklumat, notis N9, notis arahan hadir, notis N10, notis kesalahan akreditasi dan notis N3C, notis pemberhentian kerja disebabkan kesalahan akreditasi lah.
Beliau berkata demikian selepas menyertai operasi bersepadu bersama agensi penguatkuasaan di Penampang pada Khamis. Jelas Rosman, setakat ini hanya 46 pekerja di tapak pembinaan berkenaan yang sudah diakreditasi, manakala selebihnya masih belum dikenal pasti. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.